90-ci sana. Qadir Tangri soyasidə yaşaş.
Kimki Xudayı Taallanın panahıda yaşar, Qadir Tangri soyasidə aram toparkən, u Xudavandga aytadı. Özinsən başpanam, qasrım mening, umidim faqat sendə, ey Xudayım. Xuda seni avçı qapqanıdan ham vaba qazadan ham xalas edər. U öz parları bilan seni yopar, qanotları ostida behatar bo'lasan. Haqiqati senga qalqon va to'siq bo'lar. Na tungi vahimadan qo'rqasan, na kunduzi uchayotgan o'qdan, na zulmatda kezuvchi vabodan, na qiyom chog'i quruvchi o'latdan. Sening yoningda mingtasi yiqilib tuman qulab ketsa-da o'ng yog'ingda balo qazo senga yaqin kelmas. Sen faqat ko'zlaring bilan boqib fosiqlarga berilgan jazoni ko'rasan. Xudovandni panohim deb bilganing uchun, Haq taolloni qo'rg'onim deganing uchun tushmas boshinga biron bir falokat, yo'lamas chodiringga ham qandaydir o'lat. U o'z farishtalariga sen haqda amr etgay, toki butun yo'llaringda seni asrasinlar. Ular seni qo'llarida ko'tarib ketar, oyog'ing ham toshga qoqilib ketmas. Sher va bo'g'ma ilon ustidan bosib o'tasan, arslon va ajdarni ezib tashlaysan. U menga mehr bog'lagani uchun qutqazaman. Nomimni tan olgani uchun omon saqlayman. U meni chaqirgan chog'ida javob beraman. Qayg'uli kunida u bilan birga bo'laman. Uni xalos etib hurmatga sazovor qilaman. Uzoq umr berib, ko'nglini to'yg'azaman. Najotkorligimni unga namoyon qilaman.